Seguru ikusiko zenuela inoiz estela borobilen bat han edo hemen. Akaso asko ikusi zenituen, eta ez da harritzekoa, Euskal Herria baita ilarri borobil gehien duen lurraldea. Eta horiek ikertzen eta zaintzen dituztenek, erabat babestu nahi dituzte. Ikertu ia naiz eta gaur, ilarri borobilei buruz, arituko gara, berriketan. Monumentutxo borobil bat hildakoentzat. Haietako asko museoko pieza bihurtu badira ere, ilarriak leku bat seinalatzeko kokatzen dira, menirrak kokatzen ziren bezala. Kasu honetan, hilobi bat seinalatzen dute, eta heriotzaren errituari daude lotuta. Ilarri biribil, estela, disko itxurako ilarri, gizonarri, arritente, askotariko izenak ditu bai, baina funtzioa bat eta bakarra. Paratua dagoen tokian, norbait ehortzita dagoela adieraztea. Batzuen aburuz, ilarriek ilargia irudikatzen dute. Beste batzuek uste dute eguzkiaren itxura duela. Baliteke borobilak izatea zirkuluak hasiera eta amaiera irudikatzen dituelako. Edo baliteke borobilak izatea besterik gabe, borobila euskarri polita edota egokia delako marrazki bat zizelkatzeko. Baina nola nahi ere, gauza bat argi dago. Euskal Herrian dago ilarri borobil gehien. Ondare etnografiko honi buruz eta ura babesteko egiten ari diren lanari buruz arituko gara gaurko atalean. Ilarri borobilez aritzeko bi lagunengana joko dugu gaur, Koldo Kolomo Castro, etnografiaren eta antropologiaren zale amorratua. Kaixo, Koldo.
Kaixo.
Eta Kristina Berasain Tristan, Berriako kazetaria da. Kaixo zuri ere, Kristina.
Kaixo, Iker.
Koldo, zurekin hasiko naiz, zer dakigu ilarri borobilei buruz?
Bueno, ilarri borobilak, zuk ongi erranduzun bezala, edo ilarri diskodunei buruz, asko dakigu. Ikerketak 19. mende amaieran hasi zirelako, eta lehenengo lan garrantzitsuenak, nolabait ere esateko, 20. mende hasieran gertatu ziren Frankuskiren eskutik eta Luiskolasen eskutik. 1920an eta 1924an. Horrez geroztik, artikulu asko argitaratu dira gai honen inguruan eta 8 kongresu ere ospatu dira. Eta azkena izan zen Lisboan 2005an. Orduan 100 artikulu argitaratu dira lehen erranduan bezala eta asko dakigu bere funtzionalitateaz, zabalpenaz, zuzen ere Europan zehar zabaldurik daudelako. Gehien bat Iberiar penintxulan, baina tokian hitzetan ere agertzen dira. Kronologiaz ere, bederen erromatarren garaitik gaur egun arte esan dezakegu iraun dutela modu batean edo bestean, eta ikonografiaz, bai, asko dakigu gai horien inguruan.
Zer garaitakoak dira Euskal Herrian ditugun ilarri borobilak?
Zera, Euskadin edo Baskongadetan ditugun ilarriak lehenbizikoak badira Kristaurreko lehenengoa eta Kristondorengo laugarren mendetakoak. Eta aurkitzen ditugu Berregako Kastroan, Mugian, bai, Bizkaian, edo Araban Trebiñun, Argoten, edo eta Getarian bat. Getarian agertu zen diskoidun garai hartakoa, bueno, badago San Telmo museoan ikusgai. Hori dira nolabait ere lehenengoak eta gero badaude beste batzuk ere Erdi Arokoak eta Erdi Modernokoak. Nafarroan berriz, erromatar garaiko ilarri diskodunik atopatu, ez dugu ezagutzen, eta badago multzo handi bat, 2200 inguru daude unenetan katalogatuta, eta gehien dira Erdi Arokoak, baina ondorengo batzuk ere tartean badaude. Eta iparraldean, behar bada hori direlako ilarri diskodun ezagunenak, hori dira gehienak 16. eta 18. tartean.
Euskal Herria da munduan ilarri biribil gehien duen lurraldea, baina horrek ez du esan nahi, soilik hemengo kontu bat direnik ez da?
Bai, hala da, lehen komentatu duen bezala, Euskal Herrian gaur egun ezagutzen ditugu 4.500 ilarri diskodun ingurua, halako katalogatuta daude. Ez urrazki gehiago egonen dira. Euskadin 200 bat, iparraldean 2000 eta Nafarroan 2200 inguru. Baina beste toki batzuetan, batez ere Iberiar penintzulako beste eremu batzuetan, badaude ere. Adibidez, Portugal osoan 1200 ilarri diskodun katalogatuta daude. Frantziako hegoaldean 300 inguru daude katalogatuta Katalunia mila inguru, Sorian 700 pieza jasota daude, eta Burgosen, ba, 1200 ilarri inguru badaude, beste toki batzutan ere badira, baina nolabait ere hori dira dentsitate handiko tokia.
Garai bateko ilarri borobilak aipatu ditugu, baina Koldo, gaur egun erabiltzen aldira alako ilarriak.
Gaur egun zabaldua nahiko txabetez ere hirietan, bai, erretzearen ohitura, bai, eta errautsa gordetzeko, pues askotan ez da beharrezkoa ilarri bat paratzea, baina eskazu guztietan, bai. Mendietan bai erregulazio batzuk, erregulazio legalak hartatu dira, udaleko horrela jarrita, ez zuzen ere, bueno, pues ba ilarriak ezagertzeko edo non. Baita udalek ere egin dute eremu konkretu batzuk agian seinalatuta daudenak ilarri batekin eta bertan errautsak usten edo botatzen dira, bai? Hori alde batetik. Baina gero egiarran Nafarroko iparraldean baita Bizkaian ere aurkitzen ditugu herri batzuk ordenantza dituztenak. Ilarriaren inguruan edo ilarrian bertan jarri behar diren elementuen inguruan nolakoak izan behar diren. Hain zuzen ere olakoak aurkitzen ditugu baitzetan, edo auritz, bai, auritzko ilerriak irabazi zuen duela urte batzuk, horre agertzen diren guztiak ilerriak direlako, eta bere garaian Jose Rotak egindakoak. Eta iparraldean ere, erran beharko da, ba, Lauburu elkarteak lan handia egin duela, azken 50 urte hauetan, eta lortu dute ilerri paraleloak egitea, hau da, Frantziako legeak ez zuen baimentzen, nolabait ere, ilarri diskodunaren erregulazioa jartzen estatuko ilarrietan eta horregatik udalek beraiek ba, sortu zuten bigarren ilarri bat non erregulatzen den ilarriaren erabilera. Eta azken fina, bueno, Nafarroan ere pues, badaude ba, argin batzu, pelio jeitzos bezalakoa, eta beste bera dago hor ilarriak egiten, eta hori badago jendean nahi duena, ba, horrelako ilarri bat, bere jobian paratzen. Berriketan.
Kristina, zuk batekin eta besterekin hitz egin zenuen ilarri borobilei buruzko erreportajea egiteko, badago ondare hau babesteko eta gordetzeko ekinbiderik?
Badaude, esango nuke batez ere azken urteetako ekinbideak daudela, azken urteetan mugitu direla batez ere herritarretatik sortutako ekinbideak dira, esan daiteke ere banoski ilarri borobilak ba beti egon direla museotan, Donostiako San Telmo museoan daude gaur egun ilarri borobil gehienak, 80 ilarri dituzte klaustroan jarrita, baina badaude bestelako museoetan ere, ba Bilboko Museo Arkeologikoan, Arabako Museo Arkeologikoan, Baionako museoan ere, eta gero esan daiteke ba azken urteetan udalek ere hartu dituztela ba neurriak ondare kultur ondare hau babesteko, ez? Eraul herriskan bilduma polit bat zeukaten elizaren barruan eta elizaren kanpoaldean eta hor egin dutena da ba nolabaiteko estelen lorategia deitu dutena, ez? Egin dituzte nolabait txukun jarri, batzuk elizaren barruan babestu dituzte eta gero egin dituzte ere replika batzuk kanpoan jartzeko. Eta aipatzekoa ere da, ba aspalditik badagoen beste museo txiki bat, abaurre gainan dagoena, Zangozan ere ari dira lan ederra egiten, eta aipatzeko ara ere Tafalla herrian, kulturretxean, erakusketa, behinbeineko erakusketa bat jarri dute, beraz, esan daiteke, ba, pixkanaka, joartzen ari garela, ba, hau ondare bat dela, babestu beharrekoa, ez da ondare arkeologikoa, ondare etnografikoa da, baina babestu beharrekoa noski.
Ipar Euskal Herrian lan handiagoa eginda gisa honetako ilarriak gordetzeko.
Bai, iparraldean ere estela asko daude, ilarri borobil asko daude, eta hor aipatu egin behar da Lauburu elkarteak egin duen lana, esan daiteke gainera aitzindariak izan zirela, beraiek hasi ziren 1962. Urtean nolabaiteko inventarioa egiten. Eta ordutikan bi urrats, bi pauso importante eman dituzte, bat etik liburu bat argitaratu zuten 2004. Urtean Ilarriak izeneko liburua eta bestetik Larzabal herrian Nafarroa beheran hor 2007. Urtean zabaldu zuten Harri Biribilen interpretazio zentroa eta iparraldeko 100 ilarri elkartu dituzte bertan. Dena den esan daiteke ondarea babesteko ekimenak iparraldean eta hegoaldean desberdinak direla. hegoaldean ondare legeak babesten ditu ilarriak, estela diskoidalak, baina iparraldean oraindik ez da sortu figura bat hau babesteko, eta hau da Lauburu elkarteak, nik Jan Etxebarria Entxartekin hitz egin nuen, eta berak esaten zidan orain ari direla herri elkargoari ondare hau ofizialki zaintzea eskatzen, ez? Hain zuzen ere premiazkoa jotzen zuen berak, hain zuzen ere, 100 urtean iparraldeko monumentuen 145 desagertu egin delako, ez da? Orduan, ondare hau orain babestuago dago, baina bai salatu behar da urtetan nolabait bazter utzitako ondare bat izan dela, trafikatu egin direla, estelekin, interneten ere saldu egin izan dira, azkenean oso eskura dagoen ondare bat da, batzuk museoetan daude, baina beste asko elizatarrietan, iparraldean asko hilerrietan, kanposatuetan daude, eta ba, zoritxarrez, tamalez, urtetan asko eta asko desagertu egin dira.
Ekinbide hauek ziurtatuko dute hilarri borobilak gordetzea edo bestelako neurriak ere hartu beharko lirateke?
Bueno, nik uste dut baietz, ez? Pixkanaka sensibilidade hori badagoela, ondare etnografiko hau babeste aldera, gero eta neurri gehiago hartzen ari direla, eta badago ere aldarrikapen bat, herritar eta elkarte askorena, eskatzen dutena hauek ja monumentu izango balira bezala babestea, ez? Beste maila bat, nolabait bermatuko lukeena, babes hori handiagoa izatea, ez? Eta ba, zalantzarik ez dago, ba, gure kulturari lotutako ondare bat dela, beti aipatzen da, eta Koldok ere alase ziurtatu digu, ez da, Euskal Herria dela estela gehien, ilarri biribil gehien dituen lurraldea, eta ba, gure kulturaren, gure historiaren parte direla, eta, bueno, ederrak dira, zalantzarik ez dago.
Koldo Kolomo Castro eta Cristina Berasain Tristan, mila esker bioi, hilarri borobilei buruzko azalpenengatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Mila esker zuri, Iker. Naio.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!